Toshkentda 21:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. Efirda 15 mart payshanba dasturi. Studiyada men Javdat Sayhon. Eshitirishimiz hotbir sunni yo'ldosh orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 takror tinglashingiz mumkin. Bishkekdagi soat 11:00 Almas FM radiosida, Afg'onistonda esa 19:30 da, Samangan shahrida Shaharvand FM 8708 to'lqinida ham havo mavjudlaridamiz. Bugungi dasturimizda
albatta mana O'zbekiston Respublikasining yangi prezidenti janob Shavkat Mirziyoyev qora ro'yxatdan 16,000 odamni o'chirdi, bayonot berdi. Endi bu 16,000 odamni qora ro'yxatdan o'chirgani haqida men to'g'risini aytsam ishonmayman, faqat chunki hali biror natija bo'lgani yo'q. Chunki hali juda ham ko'p o'zgarishlar bo'lishi kerak O'zbekistonga borib, o'zini xavfsiz sezish uchun.
Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Inju Dushanbe.
Bishkekdan so'ylaymiz.
Gepleya Rasovat.
Olmaqdan so'ylaymiz.
Markaziy Osiyo xabarlari.
O'zbekiston hokimiyati xorijda qochqinlikda yurgan fuqarolarni vatanga chorlashda davom etmoqda. Mamlakatda 18 mingga yaqin qora ro'yxatdagi adashgan dindorlar oqlangani e'lon qilingan. Diniy tanziqlar bois qochqinlikka tutilgan xorijdagi fuqarolarga mamlakatga qaytgan taqdirda erkinlik, ish, ijtimoiy himoya kafolati berilmoqda. Ammo hokimiyatning bu va'dalariga ishonayotgan qochqinlar kam. Dindorlarda o'zbek maxsus xizmatlari, huquq tartibot organlaridan hadik hamon kuchli. O'zgarishlar haqiqiyligi esa shubha ostida ko'riladi.
Men bu qora ro'yxatdagi odam edim va men bu o'chirilgan qora ro'yxatga tushganim yo'q. Va hozirgi paytda men O'zbekistonga borib o'zimni xavfsiz ekanligimga men ishonolmayman.
Mavzu tafsilotlari bilan Amerika ovozida men Malik Mansur. Samarqand hokimiyatida bo'lib o'tgan yig'ilishda viloyat hokimi Turob Jo'rayev qarindoshlari xorijda qochqinlikda yurgan aholiga bevosita murojaat bilan chiqqan. Hammasining vatanga qaytish istagi bor, lekin hammasining yuragida borsam qamab qo'yishadi degan qo'rquv bor. Azizlar, farzandlaringizga ayting, hammasi qaytishsin. Bittasi ham qamalmaydi. Ularni kechiramiz. Ularning qamalmasligiga mana men kafilman, deb iqtibos keltiradi xabar o'z nashri viloyat hokimi Turob Jo'rayevning aholiga qilgan murojaatidan. Hokimiyatda o'tgan yig'ilishda keltirilgan ma'lumotlarga ko'ra, viloyatdagi 1800 nafarga yaqin qora ro'yxatdagi gumondorlar prezident tomonidan e'lon qilingan afdan so'ng ro'yxatdan chiqarilgan. Ularning muammolari o'rganilib, ayrimlari ish bilan, ayrimlari ijtimoiy yordam, hatto ayrimlari dam olish sihatgohlariga bepul yo'llanma bilan ham ta'minlangan. Mahalliy matbuotda keng yoritilgan bu xabarda qora ro'yxatdan chiqarilgan adashgan dindorlar kimligi, ular qanday diniy guruhlarga mansubligi, qanday shartlarga ko'ra ro'yxatdan o'chirilgani aniqlashtirilmaydi. Ammo mamlakat bo'ylab 18 mingga yaqin shunday adashgan fuqarolar ro'yxatdan chiqarilgani, ular orasida diniy sabablar bois qidiruvga berilgan, xorijda qochqinlikda yurgan o'zbekistonliklar ham borligi aytiladi. Bu O'zbekiston rahbariyati tomonidan qochqinlikdagi fuqarolarni ortga qaytarish uchun qilinayotgan birinchi tashabbus emas. Bunday harakat hokimiyat almashishi ortidan prezident Mirziyoyevning Adashgan dindorlarni jamiyatga qo'shish, ularning aksariyati adolatsiz sudlov qurboni bo'lgani haqidagi chaqiriqlardan so'ng boshlangan edi.
Nima uchun biz uni qamayapmiz? Odamlar befarq bo'lmas kerak. Odamlarga biz ertangi kuniga ishonch paydo qildirishimiz kerak, g'urur, iftixor paydo qilishimiz. Biz mana 17 ming adashganlardan uni bechorasi peshonasiga tamg'a qo'yib, uni na bolasini, na otasini, na onasini u kim? U yomon yo'lda yuribdi. Kim? Ekstremist. Ekstremist kim qilgan? Mahalla qilgan, qo'shni qilgan, jamiyat qilgan, davlat qilgan. 17 mingdan 16 ming odamni 6-7 oyda biz yaxshi hayotga o'sha spiskadan olib tashab, u o'zi mayli farzandi bor-ku, u to'yga chaqirmaydi, maktabda bolasi aytadi, bu sani otang ekstremist ekan deydi.
O'tgan bir yil ichida xorijda yurgan qochqinlarning qanchasi mamlakatga qaytgani noma'lum. Bu borada biror rasmiy ma'lumotlar mavjud emas. Ammo prezidentning aynan shunday chaqiriqlaridan ilhomlangan yozuvchi Nurulloh Muhammad Raufxonning Turkiyadan mamlakatga qaytishi ortidan aeroportda hibs qilinishi prezidentning dindorlar af etilish haqidagi va'dalariga jiddiy zarba yetkazdi. Bir necha kun hibsda ushlangan yozuvchi qora ro'yxatdan o'chirilganiga qaramasdan diniy ekstremizmda gumonlanish aybi bilan shartli ozodlikka chiqarildi. O'zbekistonda diniy ekstremizmda ayblanib qidiruvga berilgan Farhod bir necha yillardan buyon xorijda yashaydi. U qora ro'yxatdan o'chirilmagan, ammo hokimiyatdagilar bu yigitning ota-onasi bilan suhbat o'tkazishgan, o'g'lini ortga qaytishini so'rashgan, xavfsizligi ta'minlanishini va'da qilishgan. Ammo uning o'zi bu gaplarga ishonmaydi.
Menga 159.244 moddani qo'yishgan, ya'ni bu konstitutsiyaga tajovuz moddalari va ularga kiryaptiki, birinchidan birinchi qo'yishgan aybi menga islomiy qanaqadir bir guruhga a'zo deyishdi. Keyin bu afodat qilib u yo'q bo'lib ketdi. Keyin ikkinchi versiyani berishdi, yana yuborishdi. Hizbut Tahrir al-Islamiyya degan shunaqa organizatsiyaga a'zo bo'lgan. Menga shunaqa jinoiy ish ochishdi. Albatta mana hozir O'zbekiston Respublikasining yangi prezidenti janob Shavkat Mirziyoyev qora ro'yxatdan 16 mingta odamni o'chirdi deydi, bayonot berdi. Endi bu 16 mingta odamni qora ro'yxatdan o'chirgani haqida men to'g'risini aytsam ishonmayman baka, chunki hali biron bir natijani ko'rganim yo'q. Men bu qora ro'yxatdagi odam edim va men bu o'chirilgan qora ro'yxatga tushganim yo'q. Va hozirgi paytda men O'zbekistonga borib o'zimni xavfsiz ekanligimga men ishonolmayman. Chunki hali juda ham ko'p o'zgarishlar bo'lishi kerak O'zbekistonga borib o'zini xavfsiz sezish uchun.
Ya'ni qanday o'zgarishlar bo'ldi kerak nazar?
O'zgarishlar qanday bo'lishi kerak? Birinchi o'zgarish milliy xavfsizlik tizimini polностью isloq qilish kerak. Unda o'tirgan kommunistik tuzumdan qolib ketib o'tirgan odamlarni hammasini pensiyaga chiqarish kerak. Qilgan ishlarini ochib jinoiy javobgarlikka tortirish kerak. Milliy xavfsizlik degan nomni o'zgartirib, o'rniga yoshlarni, yosh kadrlarni qo'yish kerak. Milliy xavfsizlikda ishlagan yosh kadrlarning ichida dinni ham tushunadigan mutaxassislar bo'lishi albatta shart.
Deydi O'zbekistondagi diniy tajriblar bo'yicha xorijda qochqinlikda yurishga majbur qolganligini aytayotgan bu yigit. O'zbekiston muqaddam diniy e'tiqod erkinligi keskin cheklangan davlatlar ro'yxatida bo'lib kelgan. Mamlakatda diniy motivlar bilan qamalgan mahkumlar soni 15 mingdan oshiq. Ularning aksariyati terrorchi ekstremistlar emas, e'tiqod erkinligi qurbonlari, vijdon tutqunlari sifatida ko'riladi. Chorak asrlik hukmdor Islom Karimovning o'limidan so'ng mamlakatda hokimiyat almashdi. Yangi prezident Shavkat Mirziyoyev aksariyat diniy mahbuslar adolatsiz sudlov qurboni bo'lganligini e'tirof etgan. Ammo yangi hokimiyat dindorlarni adashganlar va adashmaganlar toifasiga bo'layotgani ham kuzatiladi. Amerika ovozi radiosi uchun Malik Mansur.
Amerika ovozi televizorda, radioda va internetda. Shuningdek, uyali telefoningizda o'qing, tinglang va tomosha qiling. So'nggi xabarlar tezkor, xolis va ishonchli. Video, foto va audio shaklida. Istasangiz siz ham Amerika ovoziga material yuboring. Dunyo bilan bog'laning. smartfon, Mac yoki Android applikatsiyamizni ishlating. Amerika ovozi barmog'ingiz ostida.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
NATO Shimoliy Atlantika harbiy ittifoqi yildizi Yevropa va Shimoliy Amerikaga borib taqaladi. Ammo global tahdidlar ko'payishi bilan alyans ham faoliyat doirasini kengaytirmoqda, xususan Osiyo Tinch okeani regionida. Mavzu bilan men Shohruh Hamro.
Singniwa yongongro bindanin joson nodongdae songsuroun yoksarul gurginopi torikeboneun i
ttikipun Shimoliy Koreya rahbari Kim Chen Un AQSh prezidenti Donald Trump bilan uchrashish evaziga raketa sinovlarini to'xtatib turishga rozi. Ammo bu Pxenyan yadro programmasidan voz kechadi degani emas.
This behavior of North Korea is a global threat and requires
NATO rahbari Jens Stoltenbergga ko'ra, Shimoliy Koreya global tahdid. NATO qo'l qovushtirib o'tirmaydi.
I agree with the Secretary General with capabilities that are beyond regional.
Shimoliy Koreya o'zi joylashgan region bilan cheklanib qolmayapti, deydi mudofa bo'yicha ekspert Barry Powell. Yaqin orada AQShni ham, Yevropani ham ura oladigan raketalarga ega bo'ladi. Atlantika va Tinch okeani bo'yidagi davlatlar bir yoqadan bosh chiqaribgina Shimoliy Koreyani bu yo'ldan qaytarishi mumkin, deydi Pavel. General James Jones 2003-2006 yillar orasida Yevropada NATO qo'shinlari qo'mondoni bo'lgan.
I had visits from Australia. I had visits from Pakistan, believe it or not.
Avstraliya, hatto Pokiston va boshqa davlatlardan rasmiylar NATO haqida ko'proq bilishni istab kelishardi. NATO kelajagi yanada kattaroq tashkilot. Ammo alyans global intilishlari bilan shoshmasligi lozim. Hamkorlikdan boshlab, keyin vaziyatga baho bersa bo'ladi, deydi general. Tinch okeani mintaqasida 4 davlat NATOga hamkor: Avstraliya, Yaponiya, Yangi Zelandiya va Janubiy Koreya. Avstraliya va Yangi Zelandiya NATO bayrog'i ostida Afg'onistonga qo'shin safarbar etgan. Yaponiya va Janubiy Koreya esa qayta qurish va taraqqiyot loyihalari uchun salmoqli hissa qo'shgan. To'rttala mamlakat Somali suvlarida qaroqchilikka qarshi missiyalarda qatnashadi. NATO bilan hamkorlik to'g'risida kelishuvlar imzolangan. Bundan tashqari Tailand, Malayziya va Singapur ham harbiy blok bilan sheriklikka ishtiyoqmand. Hindiston va Indoneziya ham hamkorlik qilishga qiziqish bildirmoqda. Tahdidlar global ekan, g'arbiy alyans o'z faoliyat doirasini kengaytirishi tabiiy, deydi sobiq qo'mondon James Jones.
The North Atlantic Treaty Organization to be simply a
Shimoliy Atlantika shartnomasi tashkiloti faqatgina Yevropani himoya qiluvchi tashkilot bo'lib qolmasligi kerak. Chetda faqat Rossiya qolyapti. Rossiya Yevropani yengishga qodir emas, dedi Jones. NATO 1949 yilda tuzilganidan buyon missiyasi o'zgarib boryapti. 1950 yillarda sovetlardan himoya vazifasini bajargan. 1960-70 yillarda esa NATO g'arbu sharqni yaqinlashtirish vositasi bo'lgan. 1990 yillarda Sharqiy Yevropa va Markaziy Osiyoni barqarorlashtirishda ham qo'llangan. Global xavfsizlik oldingi o'ringa chiqqan 21 asrda harbiy alyans yana o'zgarmoqda. Yelade Franceski, Shohruh Hamro, Washington.
AQSh davlat kotibi Rex Tillersonning 1 yillik faoliyatidan so'ng ishdan olinishi ko'plar uchun kutilmagan voqea bo'lmadi. Tillerson va prezident Trump tashqi siyosatga bir xil qaramagan, ba'zi masalalarda qattiq tortishgan. Davlat kotibining ishdan ketishi haqida o'tgan yili mishmishlar yurgan edi, biroq u iste'fosi haqida Afrikaga safaridan bir kun o'tgach Twitter orqali xabar topdi. Trump yangi davlat kotibi lavozimiga Markaziy razvedka boshqarmasi direktori Mike Pompeo nomzodini ko'rsatdi. Sobiq diplomat Tom Countrymanning aytishicha, Pompeo Rossiyaning AQSh saylovlariga aralashgani haqida ko'proq ma'lumotga ega.
I hope that he may
Pompeo yangi lavozimida prezidentni bu muammoni nafaqat tan olishga, balki Amerika demokratiyasini bu kabi maxfiy amaliyotlardan himoya qilishga chora ko'rishga ko'ndira oladi degan umiddaman, deydi Countryman. Siyosiy tahlilchilarning aytishicha, Pompeo sobiq harbiy, Tramp esa harbiylar bilan yaxshi til topisha oladi.
You will see a more robust, more Trumpian.
Tashqi siyosatimiz bundan keyin kuchliroq bo'ladi. Pentagon razvedka idoralari bilan yaqindan hamkorlik qiladi Davlat departamenti. Albatta, uni ashaddiy respublikachi, sobiq kongressmen bo'lgani uchun tanqid ham qilib turishadi, deydi Washingtondagi Atlantika kengashi tahlil markazidan Ariel Cohen. May oyida prezident Tramp Shimoliy Koreya rahbari bilan uchrashishi mumkin. Eron bilan imzolangan xalqaro bitimdan ham AQSh may oyida chiqishi kutilmoqda. Tillerson va Tramp mana shu ikki mavzuda ham chiqisha olmagan edi.
And those two things just can't.
Eron yadro dasturini cheklashga qaratilgan bitimdan chiqish Shimoliy Koreya bilan muzokaraga pand berishi mumkin. Chunki Kim Chen Un oldingi shartnomalarni buza oladigan prezident bilan bitim imzolash mumkinmi deya o'ylanib qolardi, deydi AQSh davlat kotibining sobiq yordamchisi Tom Countryman. Rex Tillersonning o'rniga davlat kotibi lavozimiga ko'rsatilgan Mayk Pompeo hozir Markaziy razvedka agentligini boshqarmoqda. Kanzas shtatidan 3 muddat Kongressda ishlagan, Trampni saylov kampaniyasi boshidan qo'llab-quvvatlagan. Respublikachi kongressmen sifatida Pompeo Obama ma'muriyati tashabbuslarini, jumladan sobiq rahbarning tibbiy sug'urta dasturini hamda Eron bilan 2015-yilda imzolangan xalqaro bitimni qattiq tanqid qilgan. Tramp Eron yadro kelishuvi masalasida seshanba kuni ishdan haydalgan Tillerson bilan kelisha olmagan edi. Pompeo esa bu masalada prezident bilan hamfikr. Eron bilan imzolangan shartnoma bir tiyinga qimmat. Men undan chiqmoqchi edim. Tillerson esa o'zgacha fikrda edi. Masalaga bir xil qaramas edik. Pompeo bilan esa gapimiz bir joydan chiqadi, dedi Tramp. AQSh prezidenti Shimoliy Koreya rahbari Kim Chen Un bilan uchrashishga tayyor ekanini aytgan Pompeo Trampning bu qarorini olqishlaydi. Shimoliy Koreya iqtisodiyoti shu paytgacha bu qadar nochor ahvolda. Rahbariyati esa kuchli bosim ostida bo'lmagan hali. Ana endi ular bizning shartlarimiz asosida muloqot boshlashga tayyor ekanini bildirmoqda, deydi Markaziy razvedka boshqaruvi masa direktori. Pompeo davlat departamentida ish boshlashi uchun uning nomzodi senatda tasdiqlanishi lozim. Tashqi aloqalar qo'mitasi raisi Bob Corkerning aytishicha, bu borada tinglovlar aprel oyiga rejalangan.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
AQSh Kongressi vakillar palatasining razvedka qo'mitasi Rossiya hukumati 2016-yil prezident saylovlariga aralashganini, ammo bu ishni Tramp saylov shtabi bilan hamkorliksiz amalga oshirganini xulosa qildi. Prezident Tramp qo'mita xulosasini olqishladi. Demokratlar esa respublikachi qonunchi raisligidagi qo'mita tergovga jiddiy yondashmaganini aytmoqda. Tergovga bosh bo'lgan Texaslik respublikachi kongressmen Mike Conawayning aytishicha, 150 sahifalik hisobotda Tramp shtabining Rossiya bilan til biriktirganiga ishora qiluvchi dalillar yo'q. Razvedka qo'mitasidagi demokratlar tergovni davom ettiramiz deydi. Ular nazarda hozirgisi to'liq emas.
We will be putting together a report that will
Rossiyaning hakerlik faoliyati, ijtimoiy sahifalardagi faoliyati, siyosiy reklama uchun sarfiyatlari, Tramp shtabi bilan til biriktirganiga doir dalillarni keltiramiz hali. Bunga isbotlar talaygina, deydi demokrat qonunchi Adam Schiff. Senat razvedka qo'mitasi ham Rossiyaning AQSh saylovlariga aralashgani haqidagi da'volarni tergov qilmoqda. Ikki partiya vakillaridan tuzilgan taftish komissiyasi kelasi haftalarda o'z hisobotini taqdim etadi. Shu mazmundagi yana bir tergovni Federal qidiruv byurosining sobiq direktori Robert Mueller olib bormoqda. Prezident Tramp seshanba kuni Kaliforniya shtatiga borib, Meksika bilan chegarada qurilishi rejalanayotgan devor namunalarini ko'zdan kechirdi. Uning aytishicha, devorsiz noqonuniy immigratsiyaga chek qo'yib bo'lmaydi. Devor bo'lmasa mamlakat bo'lmaydi. Meksika ko'plab muammolarga yuz tutmoqda, dedi Tramp. Kaliforniyada devor qurishga qarshilik kuchli. Namoyishchilar San-Diego ko'chalarida norozilik bildirdi. Tanqidchilar nazarida devor AQSh muhojirlarga bundan keyin yopiq degan ma'noni anglatadi.
My father's an immigrant. This country was
Mening otam muhojir bo'lgan. Bu mamlakatni muhojirlar ko'targan. Aksariyatimiz muhojir. Hozirgi siyosat noto'g'ri, dedi namoyishchilardan biri. Ammo Tramp tarafdorlari 3200 kilometrlik to'siq xavfsizligimizni ta'minlaydi, deydi. devor qurilishini istaymiz. Noqonuniy immigratsiyaga chek qo'ymoqchimiz. Mamlakatimizning yana buyuk bo'lishini istaymiz, dedi ulardan biri. Trump bu loyiha uchun Kongressdan 18 milliard dollar so'ragan. Biroq qonunchilarning bir qismi ham devor qurilishiga qarshi. Ba'zilar chegarada nazoratni kuchaytirish kifoya, deydi. Odil Rozaliyev, Washington.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
AQShda qochoqlarni qabul qilish qizg'in siyosiy bahs mavzusi. Bu narsa ko'plab amerikaliklarni muhojirlarga yordam berishdan to'sayotgani yo'q. Maryland shtatida yangi kelgan muhojirlarga ko'mak ko'rsatayotganlarning o'zlari ham bir paytlar immigrant bo'lgan. Tafsilotlar bilan men Behzod Muhammadi. 11 yoshli Sahar oila a'zolari bilan Efiopiyadan kelgan muhojirlarga atalgan kvartirani jihozlashga yordam beryapti. Yordam berish uchun keldim, xursandman, deydi u. Sahar va uning oilasi ham Afg'onistondan. Bir necha oy avval kelishganda ular yashaydigan uyni ham boshqalar jihozlab bergan edi. Amerikadan ko'rgan yaxshiligimizni endi boshqalarga ham ulashmoqchimiz, deydi ko'ngillilar. Kelganimda xijolat bo'lgandim. Hozir yordam berayotganimdan mamnunman. Chunki bu davr qiyin ekanini bilaman, deydi ko'ngillilardan biri. Qochoqlarga yordam berish dasturi Kindworks nodavlat tashkiloti tomonidan yo'lga qo'yildi. Biz qochoqlarni joylashtirish agentliklari bilan ishlaymiz. Qaysi oila qachon kelayotganini ular orqali bilamiz. Keyin yordam so'rab a'zolarimizga murojaat qilamiz, deydi tashkilot vakili Salma Hasan Ali. Tashkilot orqali hozirgacha Afg'oniston, Suriya va boshqa davlatlardan kelgan muhojirlar uchun 17 ta uy jihozlandi. We are able to have been able to harness so much love and interest. Amerikaliklarning mehr-muhabbati va qiziqishini uyg'ota oldik. Ular qochoqlarning yaxshi kutib olinishini xohlashadi, deydi tashkilotchilardan biri. Ko'ngillilar yordami bilan tayyorlangan yana bir kvartira bir necha kundan keyin keladigan oilani kutib turibdi. Behzod Muhammadi, Amerika ovozi radiosi uchun.
Ayolning yoshlarga o'rnak bo'ladigan qissasi bilan tanishing. Washingtondagi studiyamizdan men Farog'at Eshbekova. 92 yoshli futbol treneri Mariya Ramos o'z jamoasi oldida ko'z ilg'amas tuyulsa-da, uning yoshi, orzulari trenerlik faoliyatiga to'sqinlik qila olmadi. Mariya Ramos Peru poytaxti Lima shahrida o'smirlar futbol jamoasini boshqaradi. 40 yildan beri shu yerdaman. Ungacha Baranka okrugida yashayotganimda yo'q, jamoa tuzgandim. Sport bilan shug'ullanayotganimga shuncha yillar bo'lib ketibdi, deydi u. Mariya Ramos qattiq qo'l trener. Uning uchun intizom muhim. Jamoadagi o'yinchilar uni yaxshi ko'rib, katta ona deb chaqirishadi. Xudo kuch-quvvat berib tursa, ishlayveraman. Futbol deb jon bersam kerak, bilmadim. Trenerlik qilaveraman, to'xtamayman, deydi Mariya Ramos. Yana bir sportchi, basketbolchi ayol, Virginia McLean, hali ham raqs tushadi. 106 ga kirganda Barack Obama bilan oq uyda o'ynagan. Biroz qo'llab-quvvatlab yuborishsa, basketbolga ham tushib ketaveradigan shaxsi bor. Bu yil McLean xonim 109 yoshga to'ladi. Tug'ilgan kuni Washingtondagi boshlang'ich maktablardan birida nishonlandi. Bolalar bilan birga bo'lishdan ortiqroq baxt bormi dunyoda? Ular bilan yuragim yayradi, deydi 109 yoshli McLean. 3-chi yildirki, uning tavallud kuni sportchilar va maktab o'quvchilari bilan birga nishonlanadi. Faith Lapidus, Farog'at Eshbekova, Amerika ovozi, Washington.
Amerika manzaralari telejurnali sun'iy yo'ldosh orqali Aziasat 3 Si to'lqini 370-chi kanalda dushanba kunlari Toshkent vaqti bilan 15:30 va 19:30 da O'shda Keremet televideniyasida 18:30 da Mozori Sharifda 15:00 va 19:00 da Jahon bo'ylab 10:30 va 14:30 da. Shuningdek, har kuni 340 kanalda 17:30 da. Yakshanbadan payshanbaga qadar 19:30 da. Yoki internetda istalgan paytda. Amerika ovozi, xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Aziz radio tinglovchilar, xabar lavhalarimizni internetda amerikaovozi.com sayfasi orqali ham kuzatib borishingiz mumkin. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8 da tinglashni unutmang. Amerika ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men Javdar Sayxon. Xayr, salomat bo'ling.
To 6 a.m.
Time to work.
Let me make you again.
Do it, yeah.
Keep it hush, hush, hush. Don't tell no one.
Undercover, Mr. Lover, yeah.
Got enough, enough, enough to turn you on.
Squeeze your tight, 'cause I promise if you let me go, I'ma do you right. If you let me in, I won't let you out my sight. You're sweeter than a honeycomb, girl. I wanna be the man to take you home. I will listen, tell me anything you like. Hope you keep your body running till I daylight.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.